jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiju stiglo još pola miliona vakcina kineskog Sinopharma. Odložena predaja donacije vakcina Srbije Severnoj Makedoniji. Biden razgovarao prvi put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Sjedinjene Države najavile sankcije vojnoj hunti u Mjanmaru zbog puča. Danas stiže zahlađenje, vreme pretežno oblačno sa kišom do 12 stepeni. U narednih pola sata čućete šta su pametni gradovi čije je uspostavljanje dogovoren u Srbiji i Crnoj Gori na samitu 17+1.
Pametni gradovi, međutim, uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti, koji predviđa nadzor uz kamere za prepoznavanje lica.
U Novom Sadu je nakon nekoliko meseci kašnjenja otkrivena spomen bista ukrajinskom pesniku, slikaru i borcu za nezavisnost Ukrajine od Ruske imperije Tarasu Ševčenku. Ukrajinski ambasador u Srbiji Aleksandar Aleksandrović je tom prilikom poručio.
Slavimo danas otvaranje biste Tarasu Ševčenku, poklona građana Lavova građanima Novog Sada.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiju je sinoć stigao novi kontingent od pola miliona vakcina kineske kompanije Sinopharm. Ovom isporukom broj vakcina kineske kompanije Sinopharm koje su stigle u Srbiju povećao se na 1.500.000. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je sa kineskom ambasadorkom Chen Bo dočekala novu isporuku vakcina na aerodromu, rekla je da je količina kineskih vakcina koje je Srbija dobila omogućila Srbiji da uz odličnu organizaciju bude druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih i sedma zemlja u svetu.
Ono što je važno je da zahvaljujući ovim vakcinama, ovoj količini, mi smo uspeli i uspećemo da spasimo hiljade i hiljade života. Ovde se ne radi o ugovorima i ne radi se o novcu. Radi se o partnerstvu i prijateljstvu. Jer mi imamo i dodatne ugovore. Mi smo imali i novac i platili i dodatne vakcine. Ali i 1.500.000 vakcina dobili smo samo iz Narodne Republike Kine.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo izrazila je visoko divljenje organizacijom vakcinacije u Srbiji.
I kineska vakcina je dala doprinos tom velikom poslu.
Kinesku Sinopharm vakcinu nije odobrila ni Svetska zdravstvena organizacija ni Evropska agencija za lekove. A isporuka vakcina Severnoj Makedoniji kao donacija Srbije koja je bila najavljena za danas odložena je za naredne dane, saopšteno iz predsjedništva Srbije. Zbog neophodnosti nabavljanja dodatne tehničke dokumentacije pomerena je isporuka vakcina Severnoj Makedoniji. Vakcine će biti predate u narednim danima, navedeno je u saopštenju. Prema podacima Ministarstva zdravlja objavljenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji je preminulo još 14 osoba, čime se broj umrlih povećao na 4.168. U istom periodu je registrovano 2.088 novozaraženih. Nakon samita na kom je dogovoren nastavak saradnje Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope, američki State Department saopštio je za RSE da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine. Ipak zabrinuti su što je Kina često koristila multilateralne organizacije kao sredstvo za unapređenje svojih ciljeva na štetu mira i prosperiteta drugih država, poštovanja ljudskih prava i međunarodnih zakona. Na samitu 17+1 je uz ostale oblasti saradnje dogovoreno uz postavljanje centara takozvanih pametnih gradova u Srbiji i Crnoj Gori. Pripremila Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po završetku samita da je mogućnost da zemlja bude domaćin centra za pametne gradove od strateškog interesa za Srbiju.
Srbija želi da ojača svoju poziciju u regionu kada je reč o razvoju inovacija, veštačke inteligencije, robotike i digitalizacije, što vidimo kao put za stvaranje boljeg, prosperitetnijeg i zadovoljnijeg društva.
Pametni gradovi su projekat kineske vlade i zasnivaju se na širokoj upotrebi savremenih tehnologija kojima se detektuju, analiziraju, a zatim integrišu sve ključne informacije vezane za funkcionisanje jednog grada. Cilj je da se na pametan način odgovori na potrebe građana na planu svakodnevnog života. Tako su, na primjer, deo sistema, senzori koji navode vozače na mesto za parking, daljinsko detektovanje kvara na vodovodu ili sistemi koji očitavaju potrošnju energije. Pametni gradovi, međutim, uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti, koji predviđa nadzor uz kamere za prepoznavanje lica.
One jesu jako intruzivne za privatnost građana, a samim tim nameću i ograničenje za druge ljudska prava.
Kaže za naš program Andrej Petrovski iz nevladine Šer fondacije. U izveštaju na sajtu Američko-kineske komisije za ekonomski i bezbednostni pregled navodi se da su kineske vlasti nagovestile značaj razvoja pametnih gradova, uzdižući taj projekat do nacionalne strategije. Kina, kako piše, navodno ima skoro 800 pilot programa pametnih gradova koji su u toku ili se planiraju. Zapadne zemlje i Sjedinjene Države kritikuju primjenu kineskih tehnologija jer se, kako upozoravaju, lako mogu primijeniti na način koji ugrožava ličnu privatnost i čak nacionalnu bezbednost. Sjedinjene Države su iz ovog razloga 2019. uvele sankcije kineskom tehnološkom gigantu Huawei-u. Srbija je pak sa ovom kompanijom 2019. uz ostalo potpisala i memorandum za razvoj projekta pametnih gradova.
Svrha je razvoj strategije pametnih gradova kroz pozicioniranje kompanije Huawei kao strateškog partnera za gradove i lokalne samouprave poput Beograda, Niša, Novog Sada.
Navedeno je tada u saopštenju vlade Srbije. Realizacija razvoja pametnih gradova počela je u Beogradu u prvoj polovini 2019. a predviđa da do kraja ove godine na 800 lokacije bude instalirano više od 1000 kamera za nadzor opremljenih tehnologijom za prepoznavanje lica. Iako su mnoge kamere već instalirane, u odgovoru za naš program u maju 2020. MUP je saopštio da sistem još nije u funkciji te da će javnost o tome biti blagovremeno obaveštena.
Tu su rizici jako veliki, zato što po prvi put mi u Evropi imamo grad koji na celoj svojoj teritoriji implementira sistem za biometri, masovni biometrijski nadzor, odnosno da praktično svaki pokret bilo kog lica u okviru glavnog grada Republike Srbije bude upisan u neku bazu.
Kaže Andrej Petrovski iz Šer fondacije. Sistem uključuje i prikupljanje podataka o kretanju građana koji se potom mogu analizirati na različite načine.
Da se za određeno lice nađe putanje kroz lice po kojima se kreće svakodnevno ili ljudi sa kojima se sastajao, ali također i da se praktično masovno vidi ko prisustvuje određenom protestu, recimo.
Upotreba ovakve tehnologije pravda se potrebom za unapređenjem bezbednosti, a sve podatke koji se tiču projekta sa kineskim Huawei-em MUP je označio kao tajne.
Mi sada živimo u društvu u kome imamo ta dva različita trenda koja se paralelno razvijaju. Jedno je nazadovanje demokratije, a drugo je napredovanje tehnologije i prosto ta namera da se na svim mogućim nivoima usvoje nove tehnologije, razvoj veštačke inteligencije itd. I uvek se postavlja pitanje ko upravlja tehnologijom i uvek se postavlja pitanje ko može da spreči da do zloupotrebe tehnologije dođe.
Kaže Ana Toskić-Svetinović iz nevladine organizacije Partneri za demokratske promjene. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je početkom januara da je pre uvođenja pametnih kamera u Srbiji potrebno donošenje zakona o obradi biometrijskih podataka ili o videonadzoru.
Primjer sa Kinom, gdje je pitanje povrede drugih ljudskih prava kroz povrede privatnosti građana već sada globalno poznaje i razgovara o tome, to dodatno zabrinjava svakako i dakle postavlja se pitanje prosto na koji način će te tehnologije biti razvijene i korišćene kod nas.
Svetski mediji preneli su sredinom decembra prošle godine da je kompanija Huawei sa još 4 kineske IT kompanije testirala sistem Ujgurski alarm. Razvojem tehnologije sistema kamera za prepoznavanje lica, ova kineska kompanija došla je do mogućnosti da prepozna etničke grupe u kineskoj provinciji Xinjiang. Human Rights Watch upozorio je da je kineska komunistička partija zabrinuta da bi političke slobode ugrozile njenu moć, izradila Orvelovsku visokotehnološku državu za nadzor i sofisticirani sistem internet cenzure za nadgledanje i suzbijanje javne kritike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Iva Martinović.
Na dnevnom redu Skupštine Republike Srpske je odluka o usvajanju plana parcelizacije za autoput Banja Luka Prijedor dužine 42 km koji prolaze kroz Kozarac, mesto pored Prijedora u kojem žive građani bošnjačke nacionalnosti. Meštani se protive izgradnji i zahtevaju izmeštanje planirane deonice tvrdeći da je ugroženo oko 60 stambenih objekata, da autoput preseca na dva dela zemljište koje koriste i da se oduzima više od 300 hektara zemljišta za taj put. Autoput gradi kineska kompanija i reč je o koncesionom ugovoru po kojem bi Kinezi u narednih 5 godina izgradili autoput te naplaćivali putarinu u narednih 30 godina. Prenosi Milorad Milojević.
Ja to ne mogu da tu svoje zemlje imanje svoje njima poklonim na taj način. Neću potpisati nikada zato što oni nisu to radili kako spada, kako je Bog rekao. Zato što smo mi nastavili, faktički došli smo do kuće 2 metra, 3 metra, 5 metra.
Ovako za radio Slobodna Evropa priča Salih Kenjar, preko čijih 6,5 uluma zemlje bi trebala da ide trasa autoputa od Banja Luke prema Prijedoru. Njegovo imanje nalazi se u povratničkom naselju Kozarac na području grada Prijedora, u kome živi nešto manje od 5000 stanovnika, većinom Bošnjaka. Kuću je, kaže, bio sagradio prije rata koja je u ratu srušena.
Nesretni rat je dovodio Porsche i to, sve je u imunskoj stanje. Ja sam ušao, bio sam u logor, ošao sam za Njemačku, vratio sam, mislio sam da vode kao život, da će teći kao što je nekada teko. Međutim, oni rade kao da mi ne postojimo tude.
Salih dodaje da će se i sa drugim nezadovoljnim mještanima preko čijih imanja će ići zamišljena dionica autoputa, boriti svim pravnim sredstvima za izmještanje dionice. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nalazi se odluka o planu parcelizacije za autoput Banja Luka Prijedor i to po skraćenom postupku. Nakon usvajanja plana parcelizacije trebala bi da bude izrađena tehnička dokumentacija nakon čega bi započeo proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacija zemljišta. Mještani Kozarca su se na protestima 8. februara usprotivili planu parcelizacije i zatražili izmještanje trase autoputa kroz njihovo naselje. Mještanin Kozarca i odbornik u Skupštini grada Prijedora, Mesud Trnjanin.
Informacije koje mi imamo da je oko 60 domaćinstava, 60 stambenih jedinica da će biti uništeno i oko 30 pomoćnih. Problem je poljoprivredno zemljište, jer ovo područje sa cirka 7000 hektara presecaju ga na dva dijela i direktno se uzima oko 300 hektara za izgradnju te trase autoputa.
U odgovoru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa navodi se da se na trasi autoputa kroz Kozarac nalazi 17 objekata predviđenih za rušenje, od čega 4 kuće, 12 pomoćnih objekata i jedan u rušenom stanju. Podršku mještanima Kozarca uputio je 8. februara i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je zatražio od vlasti entiteta Republika Srpska da poštuju zahtjeve Kozarčana. I poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Senad Bratić iz Stranke demokratske akcije istakao je da je tačno da je dionica blago korigovana, ali da i dalje ugrožava privredne subjekte u Kozarcu.
Prolazi kroz buduće hale čovjeka koji je povratnik iz Švicarske, koji treba da zaposli jedan dobar dio svojih mještana Kozarčana, i pored farme izgrađene Arifagić u neposrednoj blizini trebala bi ova korigovana trasa puta da prođe.
Ugovor o koncesiji za gradnju autoputa Banja Luka Prijedor potpisan je 13. decembra 2018. godine sa predstavništvom kineske kompanije Shandong u Banja Luci. Autoput će biti dužine oko 42 km, a planirana vrijednost gradnje je 297 miliona evra. Iz nadležnih ministarstava Republike Srpske nismo uspjeli dobiti odgovor kada će početi niti koliko će koštati ekspropriacija zemljišta, kao ni šta će biti sa vlasnicima zemlje i objekata koji ne žele da ustupe imovinu za gradnju autoputa. Ni od kineske kompanije nismo dobili odgovor kada bi mogla početi gradnja autoputa Banja Luka Prijedor. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Američki predsjednik Joseph Biden razgovarao je prvi put od stupanja na dužnost pre 3 nedelje sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, saopštila je noćas Bela kuća. Biden je u telefonskom razgovoru izrazio duboku zabrinutost zbog nepravedne i prisilne ekonomske prakse Pekinga, represije u Hong Kongu i kršenja ljudskih prava u Xinjiangu, gde živi ujgurska muslimanska manjina. Xi upozorio američkog predsjednika da bi sukobljavanje Kine i Sjedinjenih Država bilo katastrofa za obe zemlje i rekao mu da dve strane treba ponovo da uspostave sredstva za izbjegavanje nesporazuma i krivih procena. Si je također rekao kako se nada da će SAD oprezno postupati u vezi sa Tajvanom, Hong Kongom i Xinjiangom, jer je tu reč o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Kine. U razgovoru Bajdena i Sija bilo je reči i o pandemiji koronavirusa. Kako se navodi u saopštenju Bele kuće, dvojica predsjednika su razgovarali o zajedničkim izazovima vezano za globalnu zdravstvenu bezbednost i klimatske promjene. Prethodno je Biden najavio formiranje radne grupe koja će se u okviru Ministarstva odbrane baviti strategijom prema Kini. Radna grupa će ubrzo raditi kako bismo zauzeli čvrst smer u vezi sa pitanjima Kine, rekao je Biden tokom prve posete Pentagonu od stupanja na dužnost predsjednika. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da njegova zemlja uvodi sankcije vojnoj hunti u Mjanmaru i pozvao upravu te zemlje da odmah oslobodi uhapšenu liderku Aung San Suu Kyi.
I again call on the Burmese military to immediately release.
Ponovo pozivam vojsku da odmah oslobodi demokratske političke lidere i aktiviste, uključujući Aung San Suu Kyi i predsjednika Win Myina. Vojska se mora odreći vlasti koju je preuzela i pokazati poštovanje volje građana izraženo na izborima 8. novembra.
Predsjednik SAD je dodao da će tokom nedelje odrediti ko će biti na spisku za sankcije i dodao da će biti zamrznuta financijska sredstva i imovina sadašnjih vojnih vlasti u SAD. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države će nastaviti da pružaju pomoć narodu Mjanmara, posebno u oblasti zdravstva. Vojska Mjanmara izvela je puč 1. februara i uhapsila liderku civilne vlasti Aung San Suu Kyi, koja se nalazi u pritvoru na nekoj tajnoj lokaciji. Vojni puč u Mjanmaru osudila je međunarodna zajednica. Iran je započeo proizvodnju metal uranijuma koji će koristiti kao gorivo za jedan od svojih nuklearnih reaktora, a to predstavlja još jedno kršenje međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu te zemlje, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Sporazumom o iranskom nuklearnom programu Iran se obavezao da ograniči obogaćivanje uranijuma u zamenu za ukidanje ekonomskih sankcija. SAD su 2018. odlukom doskorašnjeg predsjednika Donalda Trumpa jednostrano napustile međunarodni nuklearni sporazum. Iran je posle istupanja SAD počeo da zanemaruje svoje obaveze prema sporazumu. Saudijska aktivistkinja za ljudska prava Lujain Al-Hathoul puštena je na slobodu posle gotovo 3 godine zatvora, saopštila je njena porodica. 31-godišnja Lujain Al-Hathoul je 29. decembra osuđena na 5 godina i 8 meseci zatvora. Proglašena je krivom za razne aktivnosti zabranjene antiterorističkim zakonom. Saudijski mediji prenijeli su da je uzet u obzir period njenog pritvora do suđenja i da deo kazne podrazumeva uslovnu zatvorsku kaznu. Lujain Al-Hathoul je zabranjeno da napušta zemlju narednih 5 godina. Aktivistkinja je pritvorena u proleće 2018. zbog sumnje da je počinila zločine koji uključuju radnje u cilju promjene političkog sistema zbog kampanje za ženska prava i komunikacije sa stranim novinarima, diplomatama i organizacijama za ljudska prava.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Već loši odnosi Evropske unije i Rusije dodatno su pogoršani posle ruskog šamara Evropljanima tokom posete Moskvi šefa evropske diplomatije Josepa Borelja. Novo odbijanje iz Moskve, međutim, moglo bi da dovede do čvršće politike Brisela prema Rusiji uz usaglašavanje sa novom američkom administracijom, pišu svetski mediji. Ratoborni tretman Rusije prema šefu evropske diplomatije tokom njegove posete Moskvi 5. februara izazvao je političku poviku, ali i malo očekivanja da će Evropska unija okončati podjele oko odnosa sa Kremljom, piše Financial Times. Pojedine diplomate iz Evropske unije privatno su žestoko kritikovale Borelja zbog, kako je kasnije rekao, agresivno režirane konferencije za novinare sa iskusnim ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim. Vlada Evropske unije, međutim, ističe britanski list, još više su ljute zbog odluke Moskve da osramoti Borelja proterivanjem diplomata iz Nemačke, Poljske i Švedske dok je on bio u Rusiji. Većina posmatrača kaže da će spor Evropske unije i Rusije još više zamrznuti i onako zalijeći uređene odnose i povećati šanse da Evropljani pojačaju sankcije Moskvi zbog pritvaranja ruskog opozicionara Aleksija Navalnog, ali kako ukazuje Financial Times, malo njih predviđa da će doći do bitnog pomeranja moćnih članica predvođenih Nemačkom i Francuskom ka agresivnijoj politici s obzirom na ekonomske, energetske i strateške interese. Analitičari kažu da je Moskva želela da pošalje jasnu poruku Evropi da se ne meša u njene stvari i da je u tome uspela, ukazuje List uz ocenu da je stav Kremlja ipak udarac za evropske zemlje koje se zalažu za bolje odnose sa Moskvom. Šef evropske diplomatije otišao je u Moskvu sa maslinovom grančicom da gradi mostove, ali poseta nije prošla dobro, piše Washington Post uz ocenu da je Boreljovo iskustvo toliko ponižavajuće da je možda posijalo seme saradnje SAD i Evropske unije za čvršću politiku prema Rusiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa, ORG.
Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji je odlučio da proveri diplome svih funkcionera i zaposlenih u gradskoj upravi, od gradonačelnika do portira. Gradska uprava je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na proveru verodostojnosti već uputila više od 600 diploma i najavljuje momentalno otkaze vlasnicima neregularnih svedočanstava. Opozicija sumnja u iskrenost te odluke i tvrdi da je u pitanju spinovanje radi skretanja pažnje javnosti sa serije skandala koji potresaju gradsku vlast. Izveštava Branko Vučković.
Gradska većnica za lokalnu samoupravu Sanja Tucaković izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na proveru verodostojnosti otpremljeno više od 600 diploma i da u tom procesu nema pošteđenih i zaštićenih.
U gradskoj upravi će biti proverene apsolutno sve diplome, diplome nameštenika, službenika, službenika na položaju, a i funkcionera. Sada je poslato preko 600 diploma, ima tu još nešto malo, vrlo malo je ostalo da se pošalje na proveru, ali biće poslati, znači, ono što je bitno, sve ove diplome i nema zaštićenih, znači biće poslate na proveru i diplome zaposlenih u gradskoj upravi i funkcionera.
Prema njenim rečima, odluka o proveri motivisana je usmenim upozorenjima zaposlenih da neke njihove kolege imaju kupljene, falsifikovane ili neke druge falš diplome. Također je najavila najoštrije sankcije za vlasnike neregularnih diploma.
Po sili zakona ide prestanak radnog odnosa. Ta odluka nije na nama, to je zakonski tako propisano da ukoliko je diploma stečena na nelegalan način da ide prestanak radnog odnosa.
Iz opozicije stižu kritike ove odluke koju u Gradskom odboru Narodne stranke doživljavaju kao obično spinovanje radi skretanja pažnje javnosti sa serije skandala koji potresaju gradsku vlast. Boris Herman, predsjednik tog odbora, podsjeća da su od početka februara dva visoka gradska funkcionera već podneli ostavke i da je treći konvertirao isti potez nakon što su njihove profesionalne biografije dovedene u sumnju.
I oni stvari pokušavaju da malo smire ovu situaciju, jer činjenica da su sada stvarno pod žestokim napadom javnosti, oni jednostavno moraju da to na neki način razreše. Sad, zato su i najvjerojatniji to po savjetu nekog iskusnijeg od njih uradili tu jednu akciju, najavili tu jednu akciju i započeli provjeru diploma.
Serija neprijatnih događaja koji su potresli lokalnu vlast koju čini koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke dogodila se prošle sedmice. Prvo je gradski urbanista Ivan Marković podneo ostavku zbog ličnih razloga. Ta ostavka je usledila nakon insistiranja Narodne stranke da se proveri verodostojnost njegove potvrde o radnom iskustvu. Potom je ostavku podneo i gradski većnik za investicije i upravljanje projektima Vladimir Dobi, koga je Narodna stranka prozivala zbog navodnog hapšenja u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sitne krađe. Usledila je na kraju krivična prijava dve službenice gradske uprave protiv zamenika predsjednika Skupštine grada Zorana Mladenovića, koga su optužile za seksualno uznemiravanje. Taj predmet je u fazi provera u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Sanja Tucaković je odbacila kritike zbog navodnog spinovanja priče o proveri diploma, navodeći da su one neosnovane i da nemaju nikakve veze sa aktuelnim događajima u gradskoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Novom Sadu je nakon nekoliko mjeseci kašnjenja otkrivena spomen bista ukrajinskom pesniku, slikaru i borcu za nezavisnost Ukrajine od Ruske imperije Tarasu Ševčenku. Postavljanju ovog spomenika protivile su se opozicione stranke Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije zbog, kako su navele, narušavanja odnosa sa Moskvom. Otkrivanje spomenika pratio je naš novinar Norbert Šinković.
Spomenik ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku, koji je poznati po borbi za nezavisnost Ukrajine od Ruske imperije, visok je 200 cm i izrađen je od granita i bronze. Ceremoniji otkrivanja spomenika u Novom Sadu prisustvovao je i ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović, koji je u svom govoru istakao da je ovaj spomenik još jedan znak prijateljstva Ukrajine i Srbije.
Slavimo danas otvaranje biste Tarasu Ševčenku, rada poznatog ukrajinskog vajera Volodimara Cisareka, poklona građana Lavova građanima Novog Sada.
Aleksandrović je gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću poklonio primerak dvojezične zbirke pesama na srpskom i ukrajinskom jeziku Kozar, čiji je autor Ševčenko. Gradonačelnik Vučević je najavio da će u gradu Lavovu, koji je Novom Sadu poklonio bistu Ševčenka, biće podignuti spomenik srpskom filologu i reformatoru jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću.
Novi Sad inicirati podizanje spomenika Vuku Karadžiću u Lavovu, obzirom da postoji ulica Vuka Karadžića u istom gradu, ne kao neki reciprocitet, nego kao potvrdu dobrih slovensko-dobrih prijateljskih odnosa između ne samo naša dva grada, nego između naša dva naroda.
Otkrivanje spomenika kasnilo je zbog epidemije COVID-19. Savez za kulturu Skupštine grada Novog Sada još je u martu 2019. godine usvojio predlog odluke o postavljanju biste Tarasa Ševčenka u tom gradu. Inicijativu za postavljanje te spomen biste podnela je ambasada Ukrajine u Beogradu i ukrajinsko-rusinska zajednica u Vojvodini. Protiv podizanja biste od početka same inicijative bile su opozicione Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije, pre svega zbog, kako su navele, narušavanja odnosa Srbije i Rusije. Ukrajinski pisac i umetnik Taras Ševčenko u 19. veku je postavio osnove ukrajinske književnosti, a poznat je i kao borac za nezavisnost te zemlje od Ruske imperije. U svojim pesmama je opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U novom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Curu od 15 godina mlađa.
Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe. Bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama na strojena stepenicama i zapravila.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla. Svaki put sam nekome rekla. Mami, te doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, zna sam uvijek da toga ima, nisam zna da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko priča.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca Nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali.
Suština čitavog ovog problema ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na Spotify-u, Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org.
Ovo su najvažnije vesti.
U Srbiju stiglo još pola miliona vakcina kineskog Sinopharma. Odložena predaja donacije vakcina Srbije Severnoj Makedoniji. Biden razgovarao prvi put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Sjedinjene Države najavile sankcije vojnoj hunti u Mjanmaru zbog puča. Danas stiže zahlađenje, vreme pretežno oblačno sa kišom do 12 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija na programu je u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. A nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.